Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Podcast i verden, der er WTF med Mark Maron, der er Conan O'Brien, og så er der Han Duo. Ja.
Der er få hvide mænd, der har klaret som komikere. Robin Williams, Bill Burr, Niels Forsberg.
Får jeg lyst til at lave sådan noget på et tidspunkt. Ja, så kan vi blive interviewet. Så bliver vi simpelthen bare nødt til at flette det ind.
Fordi alle kan huske Johnny Reimers datters citat fra for 12 år siden. Det er jo jer, der kan det, drenge.
Prøv at høre, der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, jeg glemmer altid. Men hvorfor jeg husker sådan ting, det aner jeg ikke.
Jamen, det ved jeg jo godt. Jeg ved godt, hvorfor du husker sådan nogle ting. Ja. Sådan så du kan fortælle det i podcasts til alle dem, der ikke kan huske det. Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, der har været længe undervejs nu. Dejligt, dejligt, dejligt at være tilbage på pinden. Og endnu mere dejligt at være tilbage på pinden med så usædvanligt godt selskab her i online-studiet. Rigtig hjertelig velkommen, Elias og Jakob fra Harn Duo.
Yeah, hej Niels.
Hold nu kæft, jeg har glædet mig til det her, you guys.
Jamen i lige måde, og som du siger, det har været undervejs i, det føles som et halvt år.
Jamen det, og det, nu, det er vi skal jo, vi kan lige så godt, springe hovedkulsen ned, at vi skal snakke Mass Effect Legendary Edition.
Ja,
og det
meget er lang tid siden, du spurgte os.
Ja, det er mega lang tid siden, og det er også lang tid siden, det kom ud og alt det der, men det synes jeg skulle i virkeligheden borge lidt for kvalitet, for nu har jeg siddet og researchet bare en lille bit smule, inden vi skulle i gang her, og alt, der ligger på YouTube om Mass Effect Legendary Edition, det er jo sådan nogle... jeg fik spillet for 3 timer siden, her er mit review, fordi jeg skal være med, fordi min video skal være den, der kommer ud tidligst, så jeg får alle de der views, ikke? Så det virker som om alt andet, hvad kan man sige, sådan... content, der er omkring det her spil... Det virker bare som om, at det er sådan noget, nå ja, men min YouTube-kanal skal lige med til at være dem, der er de første med det her. Så her er der 3 spil med 60 timer i hver, og jeg har spillet 4 timer her, min uforbeholdne mening.
Perfekt. Men det vilde med Mass Effect er, hvis du spiller de første 3 timer, du er knap nok kommet igennem titelsekvensen.
Ja, det.
Altså, det er jo helt vildt.
Og der er det jo så fedt at have jer med, både fordi I... jamen altså, fordi... Jeg spurgte jer jo... Drengene, nu kommer Mass Effect Legendary Edition. Skal vi ikke lade afsnit om det? Fordi I elsker Mass Effect lige så meget som mig, og jeg elsker her med, og det ene og det andet. Og I sagde begge to, jo, det vil vi gerne, men først når vi har spillet det.
Mm.
Og vi skal have spillet...
Nu har jeg spillet 5 timer.
Vi skal have spillet... lige præcis. Vi skal have spillet hele lortet. Vi går 5 timer ind, ikke? Så nu er det jo længe siden. Er I nået igennem?
Ja, hvis jeg må starte, så vil jeg gerne sige, at jeg er nået igennem hele skidtet, og jeg har taget den version, der er nogen, der har fortalt mig, det var faktisk ikke klar over, men der er simpelthen nogen, der har fortalt mig, at der også findes Mass Effect Legendary Editions online, som man kan købe, som ikke er inklusiv DLC'en, altså alle udvidelsespakkerne.
Ah,
så
ja.
Jeg har spillet hele lortet med alle udvidelsespakker, og det er gået op for mig her, ved, altså en 8-9 år efter, at det sidste blev til endebragt. Det er gået op for mig, at jeg har simpelthen ikke spillet alle udvidelsespakkerne til alle spil, men jeg har gennemført det hele nu, alle 3 spil med alle udvidelsespakker.
Wow.
Og nogle af udvidelsespakkerne er jeg helt på røven over, særligt i det tredje spil, hvor der er måske det bedste stykke DLC, der er lavet til et rollespil, muligvis er stille og roligt. Jeg tror også, Blood and Wine kommer der op af. Mm. Men den udvidelsespakke, der er til 3'eren, der hedder The Citadel, er fuldstændig fænomenal. Og så samtidig til et af mine yndlingsspil i verden, nemlig Mass Effect 2, der er der en udvidelsespakke, der hedder Firewalker, tror jeg, som er en form for platforms flyspil, som jeg synes er helt forfærdeligt, men det kan vi tage senere, hvis vi er interesseret i det.
Det er vi helt sikkert. Hvad med Elias?
Jeg har også gennemført den. Jeg har så ikke været helt ude i afkroner og har fået alle DLC's med. Der har tiden simpelthen været for knap, selvom vi har haft meget tid, for det er immer væk. Altså spillene i sig selv, hvis man tager dem, så er det jo i hvert fald 60-70 timer. Og når man så begynder at bevæge sig ud af det andet spor, så går vi op på omkring 100 timer. Men jeg har gennemført spillene, og det har været en voldsom fornøjelse.
Og så er det sgu min tur. Jeg kan vel lige så godt til at starte med at kryde til korset og indrømme, at jeg har ikke gennemført Mass Effect Legendary Edition.
Nå,
fordi,
hvor meget har du spillet?
Jamen halvvejs, måske ikke engang halvvejs ind i etteren, der gik det op for mig, at jeg sad og spillede det, fordi jeg skulle. Og ikke fordi jeg egentlig sådan helt grundlæggende sådan virkelig nød det. Altså jeg fandt mig selv, I ved, klikke videre for cutscenes, for at komme i gang, og altså sådan noget, ja, lad os nu komme videre og sådan noget. Og så gik jeg sgu død, fordi det er ikke den måde, man skal spille Mass Effect på.
Nej, har du spillet det før?
Ja, jeg har nemlig, og jeg tror det er det, fordi jeg har spillet originalspillene så meget, og så mange gange, og som mandlig Shepard, og som kvindelig Shepard, og som Renegade, og som Paragon, og som, altså, At hele det der, jeg tror bare, jeg kunne se foran mig, at jeg skulle igennem Mass Effect 2 og mine alle planeter for alt. og jeg har allerede siddet så mange timer og skulle probes afsted mod en eller anden latterlig lille klump is, for at se, om der lige skulle ligge noget titanium. At jeg gik simpelthen død i den. Og så også, det sagde jeg også på, hvad hedder det, inden vi startede mikrofonerne, det er ikke noget, vi skal dvæle meget med, men jeg har sgu været lidt stressramt.
Ja, ja.
Og det virkede simpelthen som, det virkede som arbejde i stedet for fornøjelse, og det synes jeg ikke, altså jeg synes Mass Effect-serien er for gode spil, til at køre dem igennem sådan der. Altså det er spild af både min og Mass Effects tid på en eller anden måde. Jeg respekterer spillene for meget til at skal sidde ind og spille dem og bare så klik klik klik. Ja, jeg skal lave noget content klik. Det er jo ikke meningen. Fordi
Fordi
det er jo altså Mass Effect serien er jo for helvede computerspillene Star Wars.
Ja.
Den originale første bedste sci-fi trilogi.
Ja. Jamen det altså den sammenligning er jo noget, som vi ynder at bruge rigtig ofte, fordi at for det første, da jeg spillede det, jeg anmeldte jo det første Mass Effect tilbage i 2007 til Troldspejlet back in the day, og der kom det jo ud af den blå luft. Jeg havde ikke samme kendskab til BioWare på det tidspunkt, og vidste, hvad det var, der altså kunne ligge hos dem. Nu BioWare jo nogle gange blevet et meme, i den forstand med, at de kan lave spil, hvor folk taler alt for længe, måske endda i endnu højere grad, end Bethesda-spil gør, ikke? Men altså, dengang, der skød det, altså, det kom ud af den blå luft, og det var meget lig af New Hope. Og så nogle år efter, så blev det hele, du ved, forydet op på et nærmest mesterligt niveau, et af verdens bedste spil med Mass Effect 2, det er The Empire Strikes Back. Og så fik det en afslutning. Nogen mener, den var for hastet. Nogen kan godt lide den. Nogen mener, der er for mange Ewoks. Nogen mener, der er for dårlig afvikling af plot i det her spil. Det er nemlig fuldstændig tilsvarende til Mass Effect 3. Og ligesom med Return of the Jedi, så har jeg det sådan med Mass Effect 3 med, nu skal folk også lige slappe af. Det er fandme et godt spil.
Ja, det er. Det er. Mass Effect 3 lider dog af, hvad hedder det, det har ikke noget med remastered udgaven at gøre. Hvad hedder det, men det kan godt være, det bare var, jeg har det personligt virkelig stramt med, når jeg spiller RPG-spil, der har sådan nogle scener eller områder eller whatever, hvor man er, for i Far Cry-serien er der, det var der, jeg gik kold i Far Cry 5, det er, der er sådan et helt område af mappet, som er domineret af sådan en dame, der laver noget vildt, nogle vilde drugs, som får folk til at hallucinere. Og lige pludselig skal jeg gå igennem sådan et landskab, hvor jeg kan ikke løbe, og jeg kan ikke stealthe, og jeg kan ikke noget. Jeg skal sådan i slow motion bevæge mig, mens jeg hallucinerer alt muligt. Nej, jeg vil myrde folk, jo. Jeg skal ikke komme rundt og være drugget. Hvad hedder det? Batman Arkham Asylum-spillene har de der scener, hvor man er fanget af Scarecrow, og også er blevet drugget helt op og er helt bange og sådan noget. og ikke er Batman, men bare sådan en dude, der går og er lidt bange og går rundt og sådan. Det er ikke, jeg vil spille Batman. Og der har Mass Effect 3 lidt det samme, fordi der er sådan nogle drømmesekvenser med Shepard, hvor der er et barn, der græder, og man skal sådan løbe langsomt i slow motion af stedet mod det her barn, der græder. Jeg kan huske hele tiden, mens jeg var ikke... Jeg var sådan, nej, hold nu op. Jeg skal fucking skyde aliens. Jeg skal være en eller anden badass, der løber rundt og river verden i stykker. Det her, det har I bare gjort ind for at putte flere timers gameplay i, jeg magter det ikke.
Jeg kan godt følge en tanke i det. Jeg tror, at den store forskel, når vi snakker om Mass Effect Legendary Edition, som i hvert fald gik op for mig, da jeg spillede det, det er, at det her det er første gang, jeg har spillet alle tre spil i streg.
Mm.
Og det giver pludselig mening på en helt anden måde. Og der er sådan nogle sekvenser, altså de har ikke gjort mig noget i Mass Effect, men jeg kan sagtens følge dig i nogle af de andre spil, især Far Cry, der synes jeg, det er pludselig åndssvagt. Men det gør mig ikke noget, fordi det er sådan en lille del af et kæmpe helhedsbillede, som man pludselig får.
Den kører jeg.
Og det synes jeg, det er helt klart det største, og det, der giver mest mening med Legendary Edition, selv sammenlignet med, at selv i forhold til, at det er så vanvittigt flot opgraderet, så synes jeg, at det, der giver mest mening med det, det er nemlig at få lov til at spille dem alle tre på én gang, fordi historien hænger meget mere sammen. Man får virkelig syn for, hvilken vanvittig dyb fortælling det er, og hvilke konsekvenser de valg, man træffer, har. Selv et helt bitte små valg, at der er ting, der dukker op senere, som man pludselig har frisk i rendring. Så helhedsoplevelsen bliver langt mere eminent og fantastisk. Og der tror jeg nemlig, der kunne jeg forestille mig, at hvis du formåede at sidde der og spille, jeg ved ikke, om du har gjort det med de gamle, men spille hele trilogien i rap, så tror jeg ikke, at det vil gå der lige så meget på, fordi at det er bare en lille del af noget, der er meget større.
Ej, ved du hvad, den køber jeg faktisk. Og jeg spillede jo spillene sådan, som de kom. Agtigt, ikke? Og så spillede jeg basically, blev jeg ved med at spille det spil, indtil det næste kom. Altså, hold kæft, jeg har tæsket det igennem. Og det er også derfor, at min sådan, så den køber jeg, at når du, altså at Shepard på et eller andet tidspunkt bare sådan, okay, nu har der været nok lort omkring mig til at begynde at ramme af noget posttraumatisk stress og så videre. Jeg kan sagtens se det. I min verden er Shepard bare, altså, Shepard og Geralt og Wolverine. Altså, jamen, Shepard er universets største badass. Shepard er en af de hovedpersoner, jeg har nydt ubetinget allermest at spille i nogen computerspil.
Ja.
Overhovedet. Ja. Og også den der fornemmelse af, hvor... Jamen, badass er det eneste rigtige ord. Selv hvis man vælger Paragon, så er han stadig en badass. Og hvis du vælger Renegade, så er han badass søn.
Og sjovt, du nævner Geralt i sammensætning, fordi alt tyder jo på nu, at det bliver skuespilleren, der spiller Geralt, altså Henry Cavill, skal spille formentlig en afart af Shepard i den kommende Mass Effect TV-serie, som Netflix laver.
What?
Stop. Er det Henry Cavill, der lægger stemme til Geralt?
Nej, Henry Cavill spiller Geralt i Witcher TV.
Ja, okay, undskyld, jeg blandede lige sammen. Ja. Jeg troede, jeg Geralt en karakter. Ja, sorry.
Ja.
Jeg fik lige
det. Tænkte du Garrus?
Jamen, Elias, jeg var også lidt chokeret. Garrus? Garrus, jeg tænkte
på.
Ja. Geralt er for The Witcher, Elias. Og det, der så sker,
det er, at kan du lige have duosplanet, Elias?
For noget tid siden, så leaker Henry Cavill, at han sidder i make-up-stolen på en kommende Netflix-købt Mass Effect-serie. Han sidder med et manus, og der er nogen... Du ved, sådan, manuset, det er lavet den der swirl-effekt, så man ikke kan se, hvad der står i manuskriptet, Niels.
Mm-hmm.
Og så er der selvfølgelig nogen, der har tænkt sådan, hey, lad os bare unswirl det her manus. Og så kunne de se, at der stod, du ved, alle mulige ord, som kun kan forbindes til Mass Effect. Så noget tyder altså på, at det er Henry Cavill, der skal spille en afart af Shepard i en kommende Mass Effect-serie på Netflix.
What the shit?
Ja, det er rimelig...
Ej, jeg fik lige gås ud. Nej. Ja, fordi jeg var totalt omvendt med Henry Cavill. Da han spillede Superman, var jeg sådan, ej, irriterende pretty boy, og så videre, så videre, ikke? Og da jeg hørte, at han skulle være Geralt, sådan, ej, kunne de ikke have fundet en, der var lidt mere sådan rough på en eller anden måde, ikke? Altså sådan lidt... lidt skæg og nogle ar og sådan lidt, men så jeg ham i rollen og bare fuldstændig smidt håndklædet overgivet mig. Okay, du Geralt.
Ja.
Jeg synes, han skulle...
Han er med længder det bedste ved den serie.
Ja. Ingen tvivl. Jeg synes, han burde have skæg. fordi i min verden har Geralt skæg. Men, oh, ja. Men altså, hvis det er den finger, jeg kan sætte på hans performance, altså. Ja, og han ville være en vidunderlig Shepard.
Det tænker jeg også. Det, der er ret sjovt ved, at du nævner det der med, at han er den største badass, og så samtidig det der med traumet, jeg vil for det første give Elias fuldstændig ret i, at der er noget helt sublimt ved, fordi at jeg spillede dem de gange, de kom, det værende så i henholdsvis 2007, 10 og 12 stykker, ikke? 1 og 2 og 3.
Ja. Hallo?
Hvor er Jacob ud?
Nej. Vi har mistet Jacob.
Hvad?
Undskyld. Bare forbindelsen, der lige røg. Sådan.
Så, vi kom fra... Du havde spillet dem, da de udkom henholdsvis 7, 10 og 12, Jacob.
Yes, okay, skide godt. Pardon herfra. Men det der med at spille dem igen ud i en kører, og jeg ved godt, det lyder lidt småpræstitøst, så får man altså et større forhold til Shepard-figuren.
Ja,
og især i 3'eren, det havde jeg aldrig lagt mærke til før, men de psykologiske dybder er så afgjort størst med Shepard-figuren i 3'eren. Altså, han har meget mere personlighed i 3'eren. Det var jeg faktisk chokeret over, hvor dyb en figur de egentlig, og giver ham faktisk lidt mere personlighed i 3'eren, end man selv har autoritet over. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Niels, fordi at jeg ved, at du kan godt lide selv at træffe alle dine beslutninger. Men i 3'eren virker det som om, at spillet tager lidt af magten fra dig.
Ja, måske det er i virkeligheden det, jeg er træt af ved de der drømmesekvenser. Jeg er, og det har jeg også lært om mig selv, at jeg er en af dem, der spiller computer for at føle mig ovenpå. Altså, hvad hedder det, altså, så er der selvfølgelig League of Legends, hvor jeg bliver jævnligt mindet om, at jeg måske ikke er verdens dygtigste computerspiller. Det har jeg League of Legends til at gøre til mig. Der er et helt internet af mennesker, der er dygtigere til League of Legends end mig. Det er fint nok. Mm. Så når jeg spiller singleplayer computerspil, så er det oftest med den der altså sådan helt projektleder skråstreg min max, jeg skal have det hele, jeg skal have alle opgraderingerne, jeg skal have det bedste udstyr, jeg skal vinde så super duper kilometer meget overlegen. Det er det, jeg synes, der er sjovt. Jeg blev lige, hvad hedder det, lige shout out til Kasper Grunemanden, som også har været med i podcast et par gange. Er totalt nede med Gloomhaven.
Ja.
Det nye brætspil, der er blevet lavet til, eller det gamle brætspil, der er blevet lavet til nyt computerspil, er en virkelig, virkelig, virkelig vellykket port. Og han var sådan lidt, det er lige dig, Niels, fordi det er brætspil, og det er RPG, og det er sådan kortbaseret, og det er strategi, turbaseret strategi, og alt det lød jo fantastisk. Så jeg bare straight up kører det, fordi det lyder præcis som mig. Det skal jeg bare spille, det der spil. Og så finder jeg ud af det der med, at når et map slutter, jamen så hvis du ikke har movement nok til at samle alt lootet op, så får du bare ikke lootet med. Og så, hvad? Men jeg skal jo have alt lootet. Hvis der er et kårestykke, jeg ikke får med ud af dungeon, så er det ikke et completed dungeon. Du kan da ikke fortælle mig, at jeg ikke kan tage kisten over hjørnet, fordi jeg myrder ham her først. Hvad snakker du om? Nej. Så jeg tror helt sikkert, at det er en præference fra min side, når jeg spiller computer. At jeg, altså i singleplayer-udgaver, jeg skal føle mig ovenpå.
Ja.
Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at spille Warhammer, at spille Total War Warhammer. Toren og angribe en by, og lade min hær stå i hjørnet og vente, mens min wizard soloer hele byen. Altså sådan noget, det synes jeg er sjovt. Det er det, jeg gerne vil opnå, når jeg spiller singleplayer computerspil. Så det kan jeg godt, den kan jeg godt købe. At jeg ikke gider. Det passer også, men jeg gider ikke være Batman, når Batman er drukket.
Nej, det er det. Jamen, det er rigtigt, det er jo det nogle gange, som kan give en det der rushing. Nu nævnte du Total War. Da det første kom, det allerførste, var det det, der hed Shogun Total War.
Ja, var det ikke det?
Da jeg på et tidspunkt fik udnyttet terrænet, Niels, så jeg kunne lade fjenden løbe i et baghold. Og mine ryttere kom ridende ned og dræbte alle bueskytter i et swoop, uden jeg mistede en. Der sad jeg og tænkte, det her er det bedste spil.
Ja, det er det jo. Den fedeste i verden. Dumme AI. Jeg er klogere end computeren. Yeah.
Fuldstændig.
Ja. Så det er også, altså når jeg spiller XCOM, jamen, så tager jeg ikke slutmissionen, før jeg har alle opgraderinger af alle våben og alle rustninger og alle dimser og alle mine gutter er max level, så jeg bare kan gå ind og så rulle den der slutmission. Basically, ja. uden at bat an eyelid, ikke?
Fuldstændig. Men det er sjovt, Niels, hvis jeg lige må vende tilbage til det, fordi at da jeg spillede etteren i sin tid, da vi anmeldte det, der vidste jeg godt, at jeg var vidne til noget stort. Og etteren er her, når vi snakker Legendary Edition, altså Mass Effect 1, som jo oprindeligt kom i 2007, det er det, de har gjort mindst ved. Og det er også derfor, at det så afgjort virker som det, altså du ved, det ældste spil i den her nye pakke.
Stop. Er etteren det spil, der er gjort mindst ved, for det var mit indtryk, det var det, der var gjort mest ved, fordi det var ældst.
Nej, altså jeg tænker rent grafisk, har optimeret nogle ting med 2'eren og 3'eren, så de næsten fremstår moderne. Mm. Men der er kun så meget, de kan gøre ved det originale spil, fordi det her det er jo ikke en remake, det er en remaster.
Ja.
Så der er kun så meget, de kan gøre visuelt ved det originale spil. Og da det jo er ældst, så fremstår det stadig, du ved, sådan lidt gumpetungt i forhold til 2'eren og 3'eren, som næsten til tider virker helt moderne, som om at de nogle gange godt kunne være udkommet i dag. Men jo, du har ret. Ved 1'eren har de lavet nogle ret fine ting. Blandt andet har de, det der var ved 1'eren, som folk skal forstå, det er, når du rejste rundt ved den store hub, som er Citadel, storbyen, så skulle du jo tage nogle elevatorer en gang imellem. Og de elevatorer, det var loading-tider, og de loading-tider kunne vare op imod et minut. Altså en ting, som de har gjort her, det er, at du kan skippe de loading-tider, og så derved også nogle samtaler, dine figurer har indimellem. Det var det største, der sprang mig i øjnene, lige da jeg spillede det igen, ikke?
Jeg synes, det var nemmere at finde rundt på The Citadel. For det kan jeg huske, var en stor frustration, da jeg spillede i den første gang, at jeg kunne fandme ikke finde rundt på The Citadel. Det er jo noget med, at hver gang, når du åbner minimappet, så viser det kun sådan et niveau, hvor det var lidt sådan lidt utydeligt, men hvad sker der, hvis jeg løber op ad den her trappe, hvad sker der, hvis jeg løber ned ad den anden trappe, og hvor fuck skal jeg hen?
Ja.
Og din questmarker siger, snak med Jesper nede i hangaren. Okay, hvordan fuck kommer man ned til hangaren?
Ja.
Og der synes jeg, det føles mere strømlignet på en eller anden måde.
Ja, de har helt klart fået strømlignet det første Mass Effect i forhold til de andre spil, også bare i forhold til, altså i karaktergeneratoren i starten, er meget mere, eller som den er i de følgende spil. Jeg synes også, selvom at man godt kan se, at det er meget ældre end de gamle, og sådan isoleret set ikke er lige så flot, jeg synes stadig, det er imponerende, hvad de har gjort med den, og også bare Mako'en, altså er meget federe at køre rundt i.
Ja.
End den var original.
Ja, det er jo et stort punkt, den her Mako. Ja. Det er jo noget, internettet snakker meget om. Til dem, der ikke har spillet spillet, så er det en bil. Sådan, når du lander på en ny planet, så kan du tage den her bil og køre rundt på planeten. Og den der bil var i originalspillet fuldstændig umulig at styre.
Ja.
Helt af helvede til. Og det er blevet lidt nemmere. Bedre.
Jeg vil sige en del bedre. Altså det er jo, nu nævner du Arkham-spillene, ikke? Der er jo to eller tre køretøjer i spilhistorien, som har fået så mange hug. Ene, det er køretøjet i Batman Arkham City, eller Arkham,
som også skal hedder det sidste. Okay, hvis jeg lige må give mit besøg på den.
Ja.
Det er jo ikke køretøjet, det er galt med i Arkham City. Det er det faktum, at der er et køretøj. For køretøjet, altså du kører pisse hurtigt, og hvad hedder det føles sådan ret Batmobil-agtigt, men problemet er, at et Batman-spil bliver til et bilspil.
Jamen, ja, det er helt forfærdeligt.
Så det er ikke styring, der er problemet. Det er det, at du lige pludselig bare spiller et arcade-spil, shoot 'em up, hvor jeg til gengæld synes, at Mako'en passer perfekt i Mass Effect. Konceptet. Så er der sådan noget med styringen og kontrollerne og sådan noget, ikke? Men det er faktisk noget, jeg lidt savnede. Det er faktisk noget, jeg lidt savnede i Mass Effect 2 og 3. At der var den her, jeg udforsker en alien planet.
Synes,
Mako gav.
Der kan jeg så godt mærke, at Mass Effect 1 er et ældre spil, for jeg synes, når jeg spiller det nu, selvom at det generelt er blevet bedre med Mako'en, så synes jeg virkelig, at der er meget store åbne vidder, hvor der ikke rigtig sker noget, og det er meget gentagende den hvad kan man sige, geografi, som er der. Og det er jo selvfølgelig, fordi det var teknologien til dengang. Man kunne ikke gøre det anderledes. Men der må jeg indrømme, at der er kørt rundt i de der makrosekvenser. Det var der, hvor jeg engang sad og kædede mig lidt.
Ja.
Jeg synes, der er meget mange store områder, hvor der ikke rigtig sker noget. Ikke?
Jamen, jeg kan godt forstå det. Det er virkelig interessant, at I kommer fra hver jeres punkt her, fordi at jeg synes, det er, for det første er det så, det skabte så meget diskurs med den skide Mako, også fordi at styringen var elendig, og der var ikke forskel på tyngdekraften på de forskellige planeter og sådan. Jeg kan godt forstå, at Niels kommer fra et sted med, at det blev mere og mere strømlignet med 2'eren og 3'eren. Altså 2'eren har jo for crying out loud en sekvens, hvor du ser Makoen fuldstændig smadret, som om det er sådan noget med, det her, det er så meget, vi hader Makoen. Vi havde den selv. Prøv at se, hvordan den brænder.
Ja.
Men jeg kan samtidig godt følge dig, Niels, det der med, at 2'eren og 3'eren er til gengæld strømlignet i en sådan grad, at der ikke er meget, du ved, open world planet udforskning.
Ja, det er,
synes jeg også omvendt.
Det giver også mere mening, sådan, altså rent science-agtigt, at dukke op på en fremmed planet, og så bare sende en 2-3 probes ned til de der mineraler, du har scoutet, i stedet for at sende en bil ned, en jeep ned, der lige skal køre hele vejen rundt om ækvator på den her fucking klump is ude midt ude i fucking nowhere. Ikke? Det giver mere mening. Jeg kan godt se det.
Men jeg savnede den faktisk ikke, når 2'eren og 3'eren gik i gang. Det, jeg næsten fik endnu længere løg af, Niels, det er sjovt, du indledte også med at sige det. Det var som om, at nu jeg spillede Legendary Edition, Makoen kunne jo bare, det var mere et valg i forhold til, vil jeg ned på de der planeter og sondere terrænet en gang imellem, i sådan nogle copy-paste-miljøer. Men at sende rundsonder afsted i 2'eren, jeg kunne mærke, det er mit liv blevet for kort til. Det havde jeg virkelig ikke savnet. Er du sindssyg, mand? Det er jo så vildt, at det er jo næsten helt der er jo næsten ikke noget udforskning tilbage i træerne på samme måde. Der er der hverken Mako eller rumsonder, man sender afsted.
Ja. Men det er også fordi, i træerne, der har Shepard simpelthen bare for travlt.
Ja.
Der er shit to do, altså.
Men hele det der med altså, rumsonder, det er der, hvor man er ude af mine planeter, ikke?
Jo.
Så der må jeg endda spille det igen med Legendary. Gik det op for mig, hvor fedt et minispil det egentlig er. Altså, jeg har brugt alt for meget tid på nogle gange bare at finde de der fucking mineraler på de planeter, fordi jeg synes, at det var så godt sat sammen.
Og
sammen, at det altså mindede mig mere om sådan et lille hygge-mobilspil, man lige bruger lidt for meget tid på, ikke? Fordi det er så enkelt. Jamen, altså, der var gange, hvor jeg skulle sætte mig ned, lige at skulle spille nogle timer, hvor jeg kom til at bruge i hvert fald 3 kvarter på bare at prøve mine planeter.
Og se, det er jo præcis det. Det er jo det, jeg spiller for. Det er at se det der. Jeg har fundet, hvad det hedder, Zero.
Element Zero.
Jeg har fundet Element Zero. Jeg har fundet Element Zero. Nu kan jeg købe den der sniper rifle, der koster 10.000 og giver 8 milliarder i skade.
Jamen, det er jo fuldstændig beregnet i forhold til det der med altså det belønningscenter hjernen, der bliver aktiveret.
Ja.
Som man bare går ind og bliver ved, ikke?
Jo, og plus, du skal jo have, altså Element Zero virker som om, det er den, der er sværest at finde, så er der alle de andre, men du skal jo bare have de der medbay upgrades. Altså, Shepard skal jo være så badass som muligt, så der er ikke noget spørgsmål. Det gør jeg da med glæde.
Men strømligningen er, når det kommer til det her spil, altså over al forventning. Jeg har sagt det flere gange nu, men da jeg sad og spillede det hele igennem, jeg kunne mærke et alvorligt skridt op ad rangstigen, rent, du ved, mekanisk fra 1'eren til 2'eren.
Ja.
Jeg synes faktisk stadig, at 2'eren er det mest overlegne mekanisk stadig i dag, på trods af, at der kom en 3'er efterfølgende. Ikke? Men jeg synes, det er det, der fungerer bedst. Det er lidt en blanding af, at mekanisk, synes jeg, det var vildt fedt, at de implementerede, du ved, magasiner, i stedet for, at der bare var cooldown i våbne. Og jeg synes, at cover-based shooter-elementerne var langt, langt bedre end i 1'eren, hvor de nærmest var ikke eksisterende.
Ja.
Og så føler jeg også, at du ved, 2'eren er jo ligesom hovedværket inden for science fiction-spil, altså inden for spilverdenen. Det er ligesom her, hvor du får et benchmark af bifigurer, af bifigurers sidemissioner, af et hovedplot, og så en finale af en selvmordsmission, som er bygget op til i løbet af de 40 timer, du har spillet, ikke?
Ja. Jamen, det snakker vi også om, og endelig anbefaler alle at også høre vores rene Mass Effect-afsnit.
Ja.
Hvad hedder det? Fordi det er for nemt at bare sidde og nørde over, hvor godt et computerspil det er, ikke?
Jamen, det er rigtigt.
Altså, for fuck's Sikke, var det dejligt computerspil. Det er, så lad os prøve at fokusere lidt mere på remastereringen.
Ja. Der synes jeg især, at det er det første spil, man virkelig mærker det på. Altså, jeg synes, 2 og 3 er blevet virkelig, virkelig flotte.
Mm.
Også, og det er også fordi, det er blevet opgraderet til 4K og så 60 frames, altså så man kan tydeligt se det. Men jeg synes især der, hvor det skinner, det er altså det er især med det første spil. Det er mere fin pusning, der er sket, synes jeg, med 2'eren og 3'eren, hvor at det første spil, selvom det er en remaster, så føles det næsten som et remake på mange punkter.
Og det er immervæk et 14 år gammelt spil efterhånden, ikke? Altså,
ja.
Der er trods alt sket en ting eller to med teknikken på 14 år.
Ja, der.
Og så
det er imponerende, hvad de har gjort.
Ja, for det til at og altså, jeg er også en af dem. Jeg tror sgu efterhånden, jeg har spillet det Mass Effect, jeg skulle spille. Af 1'eren, 2'eren og 3'eren, vi kan snakke om Andromeda en anden dag. Ikke? Men jeg er så glad for, at med den her remasterering for flere mennesker mulighed for at få den vidunderlige oplevelse, jeg havde, da jeg spillede det.
Ja, men det er det. Det er sjovt, fordi det er jo netop noget af det, som jeg ikke elsker at debattere mest med mine venner, fordi så har jeg fandme et nederen liv. Men blandt andet det, jeg kan debattere, det er det her med, at der er jo ikke nogen hukommelse i vores verden efterhånden længere. Det er sådan noget med, hvis et spil er mere end 2 år gammelt, teknologien og det hele det er så fremadskuende hele tiden, så vi glemmer altid det, der er bag os, der er af. Når det kommer til computerspil, så føler jeg, at der er mange unge, der er historieløse. Så for eksempel, når Naughty Dog de offentliggør, at de kommer til at remake The Last of Us. Ikke bare remaster, men remake det første The Last of Us-spil.
Wow.
Så er der nogen, der er sådan, hvor er Naughty Dog? Hvor er det sådan, nej, jeg kan godt forstå det. Fordi at når det så udkommer, den remake, så er det spil allerede 10 år gammelt, og der er en hel generation, der ikke aner, hvad det første The Last of Us er.
Ja.
Så jeg synes, det er en virkelig, virkelig interessant pointe, det her, og jeg synes, det er en virkelig interessant ting, men vi lever i både remasters og remakesens tid, fordi, det kan jeg også lige komme ind på kort, der er så stor forskel fra spilverden til filmverden, hvad angår remakes. Og det er det, der irriterer mig. Og folk siger sådan med, spil remakes, hvorfor? Fordi spillet findes jo, hvor det er sådan, ja, men spil ældes bare hurtigere, rent mekanisk i folks optik, mere end en film, der er 10 år gammel.
Ja, ja.
Der er en verden til forskel. Så jeg kan godt forstå, at man vælger at gøre det her, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt faktisk, at der udkommer Mass Effect Legendary Edition, som kun har fordele. For det første, mekanisk er det overlænt. Et spil fra 2007 virker lige pludselig moderne, og som Elias også sagde, du får mulighed for at køre det igennem fuldstændig gnidningsfrit, 1'eren, 2'eren og 3'eren back-to-back, som de næsten, her 10 år efter kan jeg indse det, det var næsten det, der var tanken bag de her spil. De var ikke i lige så høj grad egnet til at blive spillet igennem med 3-4 års mellemrum, som jeg gjorde. De skulle være spillet back-to-back.
Det er super rigtigt.
Ja.
Ja.
Det er også tydeligt, når man spiller det, at der ligger et kæmpe arbejde fra BioWare's side i at skabe den her verden, og skabe mytologien og kultur på de forskellige væsener og baggrunde. Altså, det er jo et virkelig imponerende stort stykke arbejde, som er lagt i det, ikke? Og jeg kan sgu ikke, altså, at den her type spil, jo, man har set noget lignende, når vi går tilbage med de ældre RPG, altså Baldur's Gate og det her, men når det kommer til den her type, hvor den er, det er jo tredje persons shooter RPG, så, og I må endelig rette mig, hvis jeg tager fejl, så det er jo nærmest første gang, at der var et spilfirma, der gik ind og lavede så voldsomt stort et arbejde i historiefortælling og verdensopbygning på et spil, som de gjorde med Mass Effect. Og det er jo mere end normalt nu, og nærmest forventeligt. Men det tror jeg også var en af de ting, der gjorde, at det var så markant, da det udkom, at det var lidt første gang i den her type af RPG-spil, at man så stort et arbejde.
Jeg synes også, jeg er nødt... sådan, hvis vi endelig siger, tager den, så synes jeg virkelig også, at jeg nød persongallerierne i Knights of the Old Republic-spillene. Som lidt havde, det er sci-fi, det er RPG, du samler et crew, der har nogle skills, og sådan, altså, dem synes jeg godt, man kan sammenligne, og det var ikke for at trække noget fra Mass Effect, som jeg stadig synes er det bedste, bare for at sige, jeg synes også, der er andre derude.
Ja, men BioWare lavede jo også det første Knights of the Old Republic.
Nej,
ja,
selvfølgelig.
Det ærgerlige er, at de netop ikke fik lov til at lave 2'eren, eller en 3'er for den sags skyld. Der var nogle andre, der endnu har lige glemt navnet på dem, det kan jeg lige finde ud af. Der var nogle andre, der gik ind og overtog Knights of the Old Republic 2, og derfor dalede 2'eren også, i min optik, betydeligt i kvalitet. Men det der, den der strømligning, der er på
Fordi at man kan godt mærke, at Mass Effect er tiltænkt som en trilogi.
Men
etteren har også, en, du ved, ligesom Star Wars A New Hope, sådan en semi-afrundet historie. Man kunne godt tænke sådan med, okay, jeg vil godt have haft mere, men hvis etteren bare var standalone, så ville det ikke være verdens dårligste idé. Men det der med, at det er lavet med henblik på, at, at historien godt kan bløde ud over en toer og en treer, det var virkelig unikt, fordi at jeg ser næsten, og jeg ved godt, at jeg er virkelig stor purist her, men jeg ser næsten Knights of the Old Republic som kun et enkelt spil. Jeg ser det ikke rigtigt, som om, at der nogensinde blev lavet en toer.
Som Indiana Jones 4 og...
Ja.
Det var Obsidian, Game of Thrones, undskyld, det var sådan, det var. Det var Obsidian, der gik ind og overtog toeren.
Ja. Hvad hedder det? Jeg sidder tilbage med en fornemmelse her, som vi snakker, jeg har været ude og købe det her Legendary Edition. Fuld pris. Sådan på launch dagen agtigt. Og jeg har spillet måske 4-5 timer, og jeg føler ikke, at jeg er blevet snydt. Altså, selv hvis jeg ikke knalder flere timer af, det, jeg kunne sagtens forestille mig en eller anden gang i fremtiden måske at sætte mig ned og spille Mass Effect 2 igen. Men selv hvis jeg ikke gør det, så er jeg... Og jeg er en type, der har stjålet et utal af computerspil i min tid, så det er absolut ikke fordi. Men lige her, der er sådan, ved du hvad, det vil jeg sgu gerne støtte. Jeg synes, Mass Effect var så godt, at det vil jeg gerne købe to gange, bare for at købe det to gange. Bare for at sige, hold kæft, hvor er det fedt, at der er nogen, der gider at lave så fede computerspil, og gider at gøre sig umage. Fordi når vi bare lige for at tage den til ende. I den her podcast, der har vi kraftedme snakket meget om de der udgivere, der ikke har gjort sig umage, ikke? Altså relaunchen af WoW, relaunchen af, hvad hedder det, Warcraft 3,
Warcraft 3
Cyberpunk, alt hvad EA nogensinde har lavet. Altså der er bare så det er sgu stort for mig, at når jeg har muligheden for det, så virkelig give shout-out til dem, der gør sig umage. Fordi man føler jo, man er blevet kælet for. At der virkelig er sådan, en gave til nørderne, der har lyst til at sætte sig ned og spille et 10 år gammelt computerspil, ikke?
Jo.
Et 14 år gammelt.
Det er tydeligt, at BioWare virkelig har forstået, at det her skulle gøres ordentligt. Altså, vi kan jo sammenligne det så sent som for en måned siden, tror jeg, der anmeldte vi Alan Wake Remastered. Som, altså, man kan nærmest ikke se, det er en remaster.
Nej.
Der er nogle lyseffekter, som er blevet meget pæne, men det er simpelthen det mindste, man overhovedet kan gøre, for lige måske bare tillade sig lidt at kalde et spil remaster, af det, de har gjort.
Og så
det
bag
er mindst remaster, der nogensinde er lavet. Det er så meget et spil, der betyder på, at hey, det er fordi, vi begynder at remaster nogle andre vores spil, eller også at hey, der kommer snart en Alan Wake 2. Det er ikke en remaster med hjertet på det rette sted. Det er det simpelthen ikke.
Og det er Mass Effect Reload.
Altså Mass Effect nærmer sig mere et remake end en remaster til tider. Altså det er virkelig imponerende. Man kan sige, hvis der er nogen, der ikke har spillet det, det man selvfølgelig stadig skal være opmærksom på, det er spil, der er gammelt. Altså du kan ikke sætte det op på siden af et helt spritnyt PS5-spil. Kan du ikke, men det er stadigvæk virkelig, virkelig flot.
Det er meget uenig.
Snakker vi gameplay eller grafisk? For grafisk er jeg enig, gameplay er uenig.
Ja, det er også.
Gameplay er jeg ikke, men det er grafisk, jeg mener.
Ja.
Ja, men der er jeg heller ikke helt enig. Altså, det kommer an på, hvad det er for et studie, vi er op imod. Altså, hvis vi snakker AAA og Returnal, som vi sammenligner med en remaster af Mass Effect 2, så I guess, men altså, der er så mange andre. Det er det, sådan, grafisk benchmark-mæssigt, der bryder det ikke barrieren, men det er altså stadig ret pænt, og jeg spillede det på min PS5 hele tiden, og for sekund til sekund basis, der blev jeg, medmindre jeg spillede etteren, aldrig mindet om, at jeg sad og spillede spil, der var 10 år gamle. Altså, jeg tænkte ikke over det med 2'eren og 3'eren på noget tidspunkt. De kunne lige så godt være kommet i dag, også rent grafisk. Overfladerne er så knivskarpe, og det hele er blevet poleret i en sådan grad, at jeg synes stadig, og det er også derfor, jeg mener, at den her pakke, are you fucking kidding me? Du får tre klassiske, ny klassiske spil til et spils pris med alle udvidelser inklusiv. Det er hjernedødt, at det her overhovedet er blevet lavet til den pris, det er.
Og det vil jeg sgu gerne støtte. Altså,
det er en must buy. Det er det.
Og det er fandme ikke tit, man siger det. Og slet ikke om genudgivelser.
Nej.
Men altså, hvis du spillede Mass Effect dengang, kig lige på Legendary Edition. Hvis du ikke har spillet Mass Effect, kom the fuck i gang, altså.
Ja, ja. Og der må jeg gerne snakke om udvidelsespakkerne nu.
Ja, meget gerne, meget gerne, for det er også nogen, jeg ikke har dyrket super meget ned i. Faktisk, så der er faktisk noget nyt content, jeg kunne gå efter. Jeg har også hørt virkelig gode ting om Shadowbroker DLC'en til 2'eren.
Ja, der er så mange fede udvidelsespakker i det her spil, som jeg aldrig har spillet før. Jeg kan huske i tidernes morgen, igen til Troldspejlet, for at gå tilbage til den dag, der anmeldte jeg de to første udvidelsespakker til 1'eren. Og så tror jeg aldrig, jeg har spillet udvidelsespakker til 2'eren og 3'eren. Shadowbroker var jeg ikke bekendt med. Det er åndssvagt fedt, at man endelig får en afvikling på hele det B-plot, som har en optakt, som jeg aldrig havde set før jeg spillede Legendary Edition, hvor du lander oven på Shadowbrokers rumskib, og det er fucking sejt designet. Det var jeg slet ikke bekendt med, og i 3'eren, der er der den DLC, der hedder Citadel, som, og nu kan det være, at jeg tager fejl, udkom efterfølgende ovenpå, at 3'eren havde fået den modtagelse, de nu engang havde fået, nemlig, at der var mange fans, der var utilfredse. Det her, det var en 7-8 år før, at Game of Thrones blev til endebragt med den sidste sæson, men det var sådan lidt tilsvarende backlash bare inden for gamingens verden.
Ja, ja.
Og så lavede de, jeg tror stadig, det var i støbeskeen, men Citadel-udvidelsen kom efterfølgende og var en fanservice, som folk havde ønsket, at det bare faldt på det mest rette tidspunkt og på det tørreste sted, fordi Citadel-udvidelsen er en historie om, at Shepard møder en klon af sig selv. Du ved, Cerberus, som jo har klonet Shepard i 2'eren, de har stadig hans DNA. Så du er op imod sådan en fantomskurk, der afslører sig som en klon af Shepard, der gerne vil dræbe Shepard og overtage hans identitet. Og i den her udvidelse, der er det lavet nogle gange ligesom en komediefilm. Altså, det er nærmest en forvekslingskomedie, og det er oprigtigt talt sjov. Jeg ved godt, når jeg genfortæller det, det lyder ikke som noget, der passer ind i Mass Effects univers. Det fungerer fremragende. Og det gav bare fans, alt det, de havde ønsket med mere samspil blandt figurerne, med Utnod, Rex og Garrus, og jeg skal komme efter dig. Og så en masse fed action og store action set pieces. Og jeg kan godt forstå her nu, mange år efter, hvor jeg først har fået spillet det nu, og jeg skammer mig lidt, jeg kan godt forstå, hvorfor det bliver kaldt for en af de bedste udvidelser nogensinde. Det, jeg får røven over, hvor god Citadel er.
Ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det fedt. Jamen altså, bare den der fornemmelse af, at jamen, fuck, at blive taget alvorligt, ikke?
Jo.
Sådan, at man ikke bare har kastet sine penge efter IA igen.
Desværre, ja, altså, hvis jeg lige må... Ja, undskyld, hvis jeg bare lige må lægge en hurtig krøl på, Elias, så kan du overtage. Desværre så er der den udvidelse til 2'eren, som jeg ikke var bekendt med før, den der hedder Firewalker, hvor du får styret et lille hovercraft rundt og skal mine planeter. Og der minder det mig lidt om Mako'en, når Mako'en var allerværst. Styringen er dårlig. Du flyder rundt med den der åndssvage hovercraft. Der er sågar nogle platformsekvenser, hvor du skal hoppe fra lavasten til lavasten med dit hovercraft, som minder mig om Crash Bandicoot. Jeg var ikke bekendt med det før, og jeg var lidt rædselsslagen over, at de har valgt at inkludere den. Fordi jeg synes, det er under niveau. Over til dig, Elias.
Jamen, det, er, altså, det eneste, der mangler i DLC-pakkerne, det var, der kan simpelthen ikke huske navnet på det, men der er sådan en lille DLC, som de simpelthen ikke kunne finde genskab koden til, som der selvfølgelig er nogen, der er ude og brokse over, ikke? Men altså, det er så en lille bitte en del, og der kan man sige, så er det jo, der er det jo på godt og ondt, at alt er med, ikke? Også i forhold til Firewalker, som du nævner, Jakob, at der vil være dele, hvor man sådan måske tænker, ah, det havde jeg måske ikke lige behøvet at få med, men altså, ja, det er jo en gentagelse, men altså, set i det store hele, altså, så er ingen tvivl om Mass Effect Legendary Edition er et kolossalt mesterværk og en milepæl inden for spil og science fiction historiefortælling. Altså, du får det ikke meget større og mere grandiøs og opslugende end Mass Effect-trilogien, og der er en grund til, du der lytter med, ikke har spillet Mass Effect, at det bliver nævnt så mange gange og i så mange sammenhæng og refereret så meget til, fordi det er vitterligt, altså noget helt, helt, helt unikt, som sgu ikke rigtig er blevet overgået endnu, især igen for science fiction RPG. Og jeg er meget, meget spændt på at se, hvad de har tænkt sig at gøre med det fjerde Mass Effect.
Det femte.
Der vel ikke kan være super lang tid, før vi får lidt mere at vide om.
Det femte, ikke?
det. Jo, hvis vi ikke tæller Andromeda med.
Fordi det gør vi ikke.
Altså, jeg tænker nemlig, at det er mere Mass Effect 4, tror jeg, min fornemmelse, end det er...
Okay. Fordi
det... Ja, Andromeda var mere spin-off. Og i øvrigt, Elias, hvis jeg bare lige må supplere, det er Pinnacle Station DLC'en, som de ikke kunne genskabe på grund af en ødelagt kode.
Åh, herregud. Ved I hvad? Stadigvæk godt lavet. Hvis det er fingeren, vi kan sætte på det.
Præcis. Altså,
hvad hedder det? Nu er character creation jo opdateret. Opdateret. Og så vidt jeg... character creation er også strømlinet gennem alle tre spil. Så hvis man først har lavet ham i etteren, skal man ikke gå ind og lave ham igen, og så videre.
Det fungerer sgu meget godt.
Men, jeg ved ikke, det må jeg jo høre jer, fordi jeg ruller altid standard Shepard.
Det gør jeg ikke. Jeg bruger altid også igen i de her slags RPGs alt for meget tid på at lave udseendet på min karakter, hvilket i sidste ende næsten er ligegyldigt, for man ser dem jo kun i cutscenes. Men det gjorde jeg også med Mass Effect. Og der var jeg sgu alligevel imponeret over, hvor godt, at det figur, jeg havde skabt i det første spil, fulgt med i toeren og i treeren. Man kunne godt se, at hans udseende ændrede sig, men det var i kraft med, at teknologien i de her generators er blevet bedre og bedre, og at den skulle passe sig ind der. Men den skabelon lavede etteren, hvordan den passer ind i toeren og treeren, er ret imponeret over.
Det er sgu meget sejt.
Det er måske den eneste ting, jeg sådan lidt overrasket over, og lidt, altså, og nu snakker jeg minimalt skuffet over, i det, jeg har spillet alle tre i rap. Det er, at jeg var meget spændt på, hvordan at det vil føles at gå fra især fra etteren til toeren i forhold til alle de valg, man har taget, og den karakter, man har skabt, og hvordan karakteren vil blive ført videre.
Ja.
Og der er det lidt, altså at det, der bliver ført videre, jo, det er nogle af de valg, du har truffet, og så er det så, hvordan, hvis du laver din karakter om, hvordan din karakter ser ud. Men i realiteten får du mulighed for i toeren fuldstændig at starte forfra med din karakter. Så jeg havde egentlig måske håbet på, at de også har lavet noget med, at noget af den erfaring, man havde opnået, nogle af de skills, man havde fået og opbanket op, at de ligesom fortsat ind i det næste spil.
Ja.
Og det gør det.
Jeg kan
det har så også noget at gøre med, og det vil jeg så sige, uden at spoil for meget, som ikke har spillet den. Det har selvfølgelig også noget at gøre med den måde, spillet starter på, altså toeren.
Ja.
Men der er det lidt sådan, der føler jeg ikke, at der er den lige så store synergi mellem spillene i forhold til Shepard-karakteren, som der er mellem 2 og 3.
Jeg sad lige her tidligere og klikkede lidt rundt på lidt videoer, for lige at få komme ind i viben igen. Og der var faktisk en god pointe i en af dem, som jeg gerne lige ville gentage her. Hvor meget jeg end elsker det her Paragon Renegade system, så har det en begrænsende effekt, fordi det ligesom, så det er, når du starter spillet, og der er en masse dialogue options, og jo mere good guy du er, så optjener du good guy point, og kan i løbet af spillet gøre good guy ting. Eller også kan du være optjene renegade point og gøre sådan nogle badass, nu er jeg lige mod autoriteterne og klarer det på min egen måde, agtigt. Ikke? Og der, det system er faktisk en smulende begrænsende for Shepards i gåsøjne frie vilje.
Ja.
Fordi man jo, ligesom i alle Star Wars spillene, vælger, om du spiller light side eller dark side, når spillet starter, og så er alle dine valg sådan hele vejen down the line egentlig allerede taget for dig, fordi du er light side eller dark side.
Ja.
Og det er jeg faktisk her sådan helt retroperspektivt enig i. Men jeg vil også sige, nu har jeg spillet alle tre spil igennem. Etteren har jeg sgu nok ikke spillet så meget. Men jeg har spillet toeren og gennemført treeren et par gange. Ikke? Og det er først nu, jeg lægger mærke til det. Også bare fordi, jeg synes, det er sjovt, at altså, man skal jo lige spille det igennem som Paragon og good guy. Altså, det er jo, så man kan få lov at være bad guy. og det synes jeg ikke, altså det er jo, hvad det er, så det er der ikke nogen forskel på i Legendary Edition. Men måske en mere mulighed for at føle Paragonen hele vejen igennem. Okay, jamen så reddede vi den der planet i etteren, jamen så har folk mere gaderespekt for dig i toeren, og synes, du er endnu flinkere og sådan noget. Så det giver mening. Det giver mening. Altså, efter at have fået snakket med jer, har jeg fået lidt mere blod på tanden. Men
jamen, det kan da godt være, Niels, at du bare skal springe direkte hen til toeren, så måske er det bare etteren, der ikke er lige så meget for dig.
Ja, det
kan godt være. Og etteren er også sammenlignet med toeren og treeren lidt tungt i røven. Det er det jo.
Ja. Jeg huskede historien i etteren som bedre. Fordi, ja. Og det siger jeg kun, fordi jeg huskede historien i etteren lige så god som toeren.
Mm.
Og det er den ikke, fordi toeren er sublim.
Ja.
Men jeg kunne for eksempel huske det der med, jeg havde fornemmelsen, da jeg spillede sådan, fuck, jeg blev spekter. Jeg er den første menneskelige spekter i universets historie. Fuck, hvordan lykkedes det? Og da jeg spillede et af de første timer, jeg igennem igen, sådan, når jeg det rigtigt, jeg klarede de tre første missioner, så bliver man spekter.
Altså, ja.
Det er ikke sådan, altså. Så det havde jeg husket som noget større, fordi det jo også påvirker hele resten af trilogien, ikke? Men det var bare sådan, det er så lidt tutorial-agtigt. Nå, gå ned på den her planet. Nå, klarer du det? Hey, nu er du spekter. Nå, okay, ja.
Det er ikke fordi, at jeg vil åbne den helt store diskurs med det, men jeg vil bare gerne lige kort bygge videre på det, du sagde omkring det der med Paragon og Renegade-systemet. Og jeg tror, at ved gensyn af det her spil, der har jeg valgt at acceptere, at A, det her spil, det er et spil fra 2007, der startede franchisen, så Paragon og Renegade-systemerne er meget, meget binære valg. Mm. Og jeg synes, at spilmediet har udviklet sig til at blive både med et spil som The Last of Us og mange indie-titler og Telltale, og senest The Dark Pictures Anthology, blevet meget mere gråzone-betonet. Så i den forstand synes jeg, at det der binære valg, der er i Mass Effect-serien, er lidt gammeldags her, når man kigger det igennem her en 14 år efter. Ja. Omvendt vil jeg så også sige, Niels, og det er bare for at give spillet en lille smule forsvar, at vi bevæger os inden for, du ved, det man kalder space opera eller rumopera-genren, som meget har at gøre med de store temaer, det gode mod det onde, så de stiller det, så nogen vil sige klodset, jeg vil bare sige binært og lidt enkelt op. Jeg vendede mig lige til det igennem første spil, og ved andet og tredje spil, der havde jeg allerede accepteret, men det er bare sådan, det er. Det gør mig ikke det store.
Ja, jeg er også enig. Og så længe payoffsene ved at, hvad hedder det, at så gå ned af de to veje er store nok, så synes jeg, det er fedt. Altså, ja. Det er min yndlings, det er jo, du skal have gjort nok, sagt nok Renegade-agtige ting til at få lov til at gøre de her Renegade actions. Og min yndlings, altså, jeg kan huske, i min første playthrough, hvor jeg good guy af toren, der var jeg good guy manly shepherd. Ikke? Og igen, altså, i alle andre spil, der er meget enig med dig, Elias, der gør jeg også det der. Jeg kan også godt lide at lave mig, du ved, en med langt hår og skæg og sådan noget, ikke? Men der er noget ved Shepard, ved base Shepard, som bare er den her tæt barberet, tæt klippet, ikke nogen tatoveringer, ikke nogen piercinger, ikke noget fucking bullshit soldat. At det er bare sådan Shepard ser ud for mig.
Ja.
Men så skulle jeg jo lige spille det, så spillede jeg det, og så andet playthrough, så skulle jeg være dame Shepard, og så skulle jeg være renegade, ikke? Så prøve alt det andet og bolle mine andre crew members og alle de der ting, ikke? Og den her, der er sådan den der scene, hvor den her lille rødhårede dame hopper op og nikker en Krogan commander en skalle som en statement. Ja. Fordi han er så lidt, mennesker er der lidt nederen, ikke? Bang! Bare sådan, jeg kan huske, jeg så bare klappede mine små hænder og sådan. Det er badass gjort. Den her lille dame, der bare hopper op i ansigtet på 600 kilo alien. Og det er ikke en kampscene. Det er ikke et slås move, der giver skade og skal ramme en armor class eller sådan noget. Det er en dialogue option, fordi det er sådan, du kommunikerer med Krogans. Ja. Og det synes jeg var rocker sejt. Altså sådan, så kan jeg godt leve med, at det er lidt binært, og det er okay, men nu er jeg klassisk renegade eller klassisk good guy. Men så længe den, så når man endelig gør det, at den bare bliver nailed, ikke?
Ja.
Altså at det, hvert spil har den der inden sidste mission holder Shepard lige en tale for sine crew members, ikke? Og den kan blive... Den tale er bare... Altså, det er to meget forskellige taler. Det er sådan, det er en gul og en grøn tale, ikke? Du har jo den helt klassiske all-American... Today we celebrate our Independence Day, og de er flere end os, men vi er bedre end dem, for vi er mennesker, menneskers allierede, og venner, der er venner, og holder sammen, fordi vi er venner, og they will never take our freedom, og så videre. Eller også er der den der Renegade-version, som bare er, okay, this is what we train for, nogen af os overlever ikke, nogen spørgsmål. Altså...
Ja, og du kan se det bløde ind over i en masse moderne spil. Der er også en lignende mission i slutningen af det første Outer Worlds, der kom for et par år siden, hvor vi heldigvis snart får en toer, som er meget, meget, meget tydeligt inspireret, både figurgallerimæssigt og slutningsmæssigt af Mass Effect, så du kan stadig mærke ekoerne ved dønningerne fra det her spil i dag. Sjovt, du nævner det der, de har jo prøvet at lave det om. Jeg spiller også stadig Base Shepard, men det var mest fordi, at i gamle dage, da spillet udkom i 2007, der var det jo canon, at det var sådan, Shepard så ud ved, at det var ham, der var afbildet på forsiden.
Ja.
I den her nye udgave har de prøvet at gøre det mere, du ved, diversitet og kønsneutral ved at give ham hjelmen på og sådan noget, ikke? Men for mig er, du ved, Shepard stadig Base Shepard. Han er stadig den rigtige i gåseøjne, ikke?
Og jeg er enig, det er også bare fordi det er den jeg har spillet mest, ikke? Men jeg synes faktisk også at kvinde Shepard er lige så badass. Det er jo fuldstændig lige muligt. Det er det der med et menneske der hopper op og nakker Nigger Crowens skaller. Eller den der scene hvor du skal på Omega, hvor du skal melde dig ind som hemmelig mercenary, og der kommer sådan en 16-årig, og du ved, at du har tænkt dig at melde dig som mercenary, og så når du har muligheden, så skyder alle de andre mercenaries, ikke? Og så er du signet op, og så kommer der sådan en 16-årig gut gående ind. Jeg skal også være mercenary, fordi jeg har lige købt den her pistol, og så er der en renegade option, der bare, at du river pistolen ud af hånden på ham og knækker den over knæet.
Ja. Ja.
Nej, knæk. Det skal du ikke. Ikke nogen spørgsmål. Jeg gider ikke diskutere det. Hvad fanden med det, det handler om?
Det er også at sige med det spil, ikke? Det er jo, altså, at når man, og det tror jeg også lytteren vil fornemme, der måske ikke har spillet Mass Effect, det er at når man sidder sammen med nogen der har spillet det, altså man genoplever jo nogle vilde oplevelser, som om at man har oplevet det i virkeligheden. Altså om man deler oplevelser, om man altså som hinanden har haft i det her univers, som man alle sammen kender rigtig, rigtig godt.
Ja.
Altså fordi, og det spillet gør det, derfor det er så effektivt. Det er fordi, at det er et verden, der suger en ind, og man kommer til at leve og ånde i den verden i meget lang tid.
Og nu er vi
derfor er det også så fedt at snakke om det, fordi man deler de oplevelser, man har haft i den her verden.
Lige præcis. Og nu er vi snart snakket om det en time. Det endte med at blive meget Mass Effect. Men jeg synes også, vi nåede omkring mastereringen. Også fordi, at altså, man kan bare ikke... Du kan ikke snakke om mastereringen af Mass Effect, uden at snakke om, hvor godt et spil det er at warrante en remasterering. Der er ikke nogen, der har brug for en remastered version af Heroes of Might and Magic 4.
Okay, titel til det her afsnit, Niels. Remaster Effect.
Jeg skal se om jeg kan få den kringlet. Og jeg burde være sportsjournalist med alle de ordspil. Hvis vi skal binde en sløjfe på hele projektet her, kære venner, så er det vel, for helvede, hvor er det fedt, at det, der var ment som en trilogi, endelig er blevet udgivet som en trilogi. Og hvor er det fedt, at det er blevet gjort ordentligt.
Ja, og det er også et bevis på dem, som bare generelt brokker sig hver gang de hører ordet, at der kommer et remaster af et gammelt spil, og synes, det er, hvorfor ikke lave noget nyt, eller vi har jo det gamle. Det her er et klokkeklart bevis på, hvorfor det kan være rigtig, rigtig fedt at gøre sådan noget ting.
Ja, fordi det er sgu bedre. Især, ja, det er det. Især meteren.
Ja, Jamen, det, der er ingen tvivl, og det gør, at etteren, selvom det er et 14 år gammelt spil, kan blive spillet i dag og stadig fremstå som en moderne klassiker. Toeren viser sig igen, hvorfor at det bliver kaldt for et af verdens bedste spil, og treeren viser sig at være bedre, end man går og tror i den her remaster-version, eller bedre, end man husker det. Ja. Så venner, altså i den ene ende af ringhjørnet, der har vi Mass Effect Legendary Edition, der viser alt med, hvordan man laver en remaster, og i den anden ende, der har vi Alan Wake Remastered, der gør the bare minimum. Så der er ingen tvivl om, at det her er fast pensum for enhver gamer med respekt for sig selv. Altså, hvad mindre du ikke kan lide rollespil eller science fiction-genren, ja, ja, ja. Altså, så er det fast pensum.
Jamen, det må det være. Så for helvede, mand, så må det være den bombshell, vi lukker på. At du, hvis du har spillet Mass Effect, så er det værd at overveje, at om du skulle tage at gøre det igen, hvis du har 180 timer, du ikke leder, og det skal ligge. Og hvis du ikke har spillet Mass Effect, og du er til sci-fi-rollespil-en pissegod historie,
ja,
jamen så er det simpelthen pensum. Det er lektier. Og med den nuværende kadence af, hvor tit aldrig FK bliver uploadet, så regner jeg med, at du er færdig, inden næste afsnit udgår.
Det kan
jeg skal nok tage mig sammen. Jeg skal nok, det er bare for sjov. Jeg skal nok prøve at tage mig sammen. No promises. Det skal nok gå alle sammen. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at jeg havde jer to med til det her, mand.
Ja, men i lige måde, Niels, det er så godt at være med igen.
Ikke forestille mig to mennesker, jeg heller ville have snakket Mass Effect Legendary Edition med. Hvis vi lige skal lave en klokkerunde her til sidst, hvad går I og river I øjeblikket?
Jamen, hvis jeg må starte, så vil jeg bare sige, at mit arbejde er overlevet på lige på grænsen af, at vi blev lukket på 6
feet. Nå, fuck, det var det, vi snakkede om sidst, ja. Det er sgu da rigtigt.
Ja. Ja, jamen, DAB-kanalerne blev reddet, P6-beater på 8 Jazz blev reddet her på målstregen, så vi fortsætter frem til 2024, så jeg har mit faste arbejde. Jeg sætter musiktjenesten alle dage på, eller hver mandag til torsdag fra 14 til 16 der, og så laver jeg ham duo med Elias. Og så hvis man har Podimo-abonnement, så kan man høre Dårligdommerne, Klovn Podcast og Hakkedrengene der. Over til dig, Elias.
Du har nærmest sagt.
Det er ikke engang løgn.
Har vi mistet Elias på faldrettet her? Det tror jeg sgu. Elias?
Nej, Elias!
Nå. Jamen, så er det jo godt, at du kan plukke.
Kan jeg høre mig?
Nej, nu kan vi høre dig.
Ja, nu kan vi godt høre. Ja.
Okay, det er fordi, at min computer gik i dvale. Så kan man åbenbart ikke. Ej, hvor dårligt. Nå. Jamen, jeg hopper også på radioen, fordi jeg har begyndt at arbejde på Radio 100, hvor jeg er blevet fast eftermiddagsvært fra klokken 14 til 18. Mand til fredag.
Ja.
Så Jakob og jeg er i æteren på samme tid, og så må man jo finde ud af, hvordan man vil. Man kan starte med at høre Jakob i 2 timer, og så kan man skifte over og høre mig i de sidste 2 timer.
Det synes jeg er det eneste rigtige.
Det synes jeg også. Og så lyt til vores podcast, Handur. Så har vi også vores 2 spin-offs, Svær Trolddom og Call of Cthulhu, eller rollespiller-feedet, hvor vi spiller alle mulige forskellige kampagner. Vi har lige lagt sæson 3 af Call of Cthulhu ud. På vej er også i fremtiden sæson 4, plus at vi laver en rollespilsudgave af Svær Trolddom i det feed. Okay, så der sker også rigtig mange ting der.
Og apropos vil jeg da gerne shout-out til Christian Fuglendorfs Stemmernes Tårn, som jeg er med i nogle afsnit af, og skal til at optage nogle flere afsnit her, så tag dig endelig og lyt til det. Og kæmpe shout-out til Lenovo Girls Legion, som stadig tager en masse af min tid. Hvis nogen af jer har lyst til at dyrke det, så find os på internettet og lege med. Vi vil meget gerne have hjælp og hygge. Og så ligger mit, jeg skulle ikke kalde det et nyt stand-up show, men der ligger et stand-up show på YouTube, det hedder Dumb Jokes and Dragons. Hvis du ser det, så se den nye upload, hvor lyden faktisk er sinket. Og ellers, så skal du egentlig bare tage og sætte dig ned og slappe af og glæde dig til næste gang, hvor vi en gang til er aldrig AFK. Pow! We'll be right back.
Spisferie har familiehotellet alt det, der gør det svært at tage hjem igen. Lækre værelser, smarte måltidspakker, børnevenlige poolområder, Lulu og Bernie og meget, meget mere. Ja, og så rejser børn fra kun 995 til sommer.
You have to check out.
Spis. Ferie, du ikke vil hjem fra.